ครับหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐ2ฉบับคือ New York Times และ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้กฎหมายเดียวกับที่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSA ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของคนอเมริกันหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับได้อ้างคำยืนยันในเรื่องนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐนะครับโดยบอกว่าโครงการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินระหว่างประเทศอยู่ภายใต้กฎหมาย Patriot Act ที่จัดทำขึ้นหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ. 2001หรือเหตุการณ์ 9/11นิวยอร์กไทมส์ยังระบุด้วยว่าอาจมีการเปิดเผยโครงการลอบเก็บข้อมูลอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐตามมาอีกหลายโครงการในอนาคตนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับรัฐบาลญี่ปุ่นปรับลดเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะลดปริมาณก๊าซลงให้ได้ 25% จากระดับเมื่อทศวรรษที่1990เปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายใหม่คือจะลดลง 3.8% จากระดับของปีค.ศ.2005ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าระดับเมื่อทศวรรษที่1990ประมาณ 3%คำประกาศปรับเปลี่ยนเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ2ปีที่แล้วทำให้ญี่ปุ่นต้องหันกลับไปใช้เชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์มากขึ้นครับส่วนที่เกาหลีนะครับเกาหลีใต้ตั้งเป้าไว้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยเมื่อไม่นานนี้ได้มีการจัดนิทรรศการด้านอวกาศและอาวุธที่กรุงโซลและได้มีบริษัทเทคโนโลยีด้านอาวุธของเกาหลีใต้หลายบริษัทนำเทคโนโลยีด้านอาวุธใหม่ๆมาแสดงในงานนี้ด้วยที่ปรึกษาโครงการด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้หรือดาป้าซึ่งทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายอาวุธของกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีใต้เล็งไปที่ตลาดอาวุธในประเทศกำลังพัฒนาเป็นหลักและว่าปริมาณการส่งออกอาวุธของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง10เท่าในช่วง10ปีมานี้อยู่ที่ระดับประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วทำให้ขณะนี้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับที่15ของประเทศผู้ส่งออกอาวุธเมื่อพิจารณาจากยอดขายทางดาป้าตั้งเป้าว่าเกาหลีใต้จะขยับขึ้นไปอยู่ใน10อันดับแรกให้ได้ในอีกไม่กี่ปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนกังวลว่าการที่เกาหลีใต้ตั้งเป้าหมายที่จะขายอาวุธให้ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียซึ่งรวมถึงฟิลิปปินส์ด้วยนั้นอาจยิ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดกับจีนในประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาวุธเช่นกันนะครับรัสเซียส่งมอบเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่มูลค่า 2,300 ล้านดอลลาร์ให้กับอินเดียแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากล่าช้ามานานหลายปีโดยหลายฝ่ายมองว่าการทำสัญญาส่งมอบเรือลำนี้คือการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการทหารระหว่างประเทศผู้ส่งออกอาวุธอันดับ2ของโลกคือรัสเซียกับประเทศผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คืออินเดียพิธีส่งมอบจัดทำขึ้นที่ทางเหนือของรัสเซียนะครับโดยเรือลำนี้สามารถบรรทุกเครื่องบินได้30ลำและรองรับลูกเรือได้ประมาณ 2,000 คนครับส่งท้ายวันนี้นะครับนิทรรศการการบินนครดูไบซึ่งจัดขึ้นปีละ2ครั้งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันอาทิตย์นี้ที่สนามบินนานาชาติอัลมักตูมโดยมีบริษัทการบินทั้งของรัฐบาลและเอกชนมากกว่า 1,000 บริษัทมาตั้งบูธแสดงเทคโนโลยีด้านการบินใหม่ๆโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทก็คือ Boeing และ Airbus ที่ถือว่านิทรรศการนี้เป็นสนามรบทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเพราะที่ผ่านมาจะมียอดสั่งซื้อเครื่องบินเข้ามาหลายพันล้านดอลลาร์ในงานนี้สำหรับนิทรรศการวันแรกพระเอกของงานก็คือเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ของ Boeing ที่ชื่อว่า 777Xซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานนี้นะครับโดยสายการบิน Emirates Airline ได้สั่งจองเครื่องบินรุ่นนี้แล้ว150ลำในวงเงินกว่า 76,000 ล้านดอลลาร์ผิดกับทาง Airbus ของฝั่งยุโรปที่ยังคงไม่สามารถทำยอดขายของ Airbus A380 ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารลำใหญ่ที่สุดในโลกได้มากเท่าที่หวังไว้หลังจากพบปัญหาที่ปีกเครื่องบินเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นนะครับนิทรรศการการบินนครดูไบซึ่งจะมีขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ยังถือเป็นการเปิดตัวสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของดูไบที่คาดว่าในอนาคตนั้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง160ล้ ล้านคนและจะทำให้ดูไบกลายเป็นศูนย์กลางการบินอีกแห่งหนึ่งของโลกครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน